Hver háttvirtir nýjandi þingmaður Suðurkjördæmis Magnús Þór Hafsteinsson.
Virðulegi forseti, enn og aftur kem ég hér upp í ræðustól til að bera fram skrýtnar spurningar til hæstvirts umhverfisráðherra og nú er það kadmín sem er að ræða. Kadmín, hvað er það? Jú, þetta er þungmálmur sem finnst í náttúrunni. Málavextir eru þeir að veturinn 2001, nánar tiltekið í desember, þá voru veiðar á hörpudis í bannaðar í Arnarfirði og ástæða þess var sú að nokkra pröfur sem hefur verið teknar sýndu fram á að það hafði mælst of mikið af þungmálminum kadmín í holdi hörpudisksins. Hann var því talin óhæfur til manneldis, samkvæmt alþjóðlegum stöðlum, þó að þessi gildi væru reyndar mjög lág. Þetta kom öllum mjög á óvart því að það var ekki vita til þess að það væri neitt mengunarvaldur í Arnarfirði og af einhverjum ástæðum þá mældist þrátt fyrir þetta óvenju mikið af þessum þungmálmi á þessum stað í þessum einum af stærstu fjörðum Vestfjarða. Þetta vakti að sjálfsögðu verulega athygli á sínum tíma og þetta var að sjálfsögðu áfall fyrir atvinnulífið við Arnarfjörð því að veiðar á hörpudiski voru bannaðar. Það var líka síðar seinna þá kom í ljós að það mældist of hátt magn af kadmín í holdi bláskeljar eða kræklings og það leiddi til þess að tilraunir mjög athyglisverðar og lofandi tilraunir sem voru hafnar á kræklingaheldi í Arnarfirði þær lögðust einnig af. Þannig að þetta hefur orðið mikið áfall fyrir fólk sem býr við Arnarfjörð, einkum og sérilega í Bíldudal. Nú, ég kom hér upp í ræðustól 18. febrúar árið 2004 og bar þá fram fyrirspurn til þáverandi hæstvirts umhverfisráðherra sem var Siv Friðleifsdóttir um rannsóknir á þessu fyrirbæri, þessari dularfullu mengun og í svari hennar þá kom fram að það væri fyrirhugað að fara út í ákveðin rannsóknarverkefni og það væri fyrirhugað að veita í þessi verkefni þó nokkrum miljónum króna. Mér sýnist hér í hljóðu bræði eitthvað í kringum 14 miljónir króna sem átti að nota til að rannsaka þetta betur, til að reyna að komast í bossi því hvað væri raun og verið hér á ferðinni. Var hér að ræða mengun á mannavöldum, var hér að ræða mengun á náttúrunarhendi, hversu útbreitt var þessi mengun, er hægt að gera eitthvað til að koma í veg fyrir þetta, gat jafnvel verið að ræða einhvers konar mælistekju og miskíling frá upphafi. Ég hef síðan ekki heyrt neitt þessar rannsóknir og það hefur einhverjum ástæðum farið afskaplega lítið fyrir þeim þó að þetta mál, eins og ég sagði áðan, hafði vakið mikla athygli. Ég vil því spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra að því hvað hefur verið gert til að kanna ástæður útbreiðslu þessarar mengunar og hvort að umhverfisráðuneytið hyggist beita sér fyrir frekari rannsóknum á þessari mengun.
Hæstvirtur umhverfisráðherra Sigríður Anna Þórðardóttir tekur til máls.